Marcos, Kapitulo 15.
Agapagid, ang pangulo ng mga pari, nagpakigsapol sa mga katigulangan sa mga Hudyo, sa mga manunudlo sang kasuguan, kag sa tanan ng mga katapos ang konsilyo. Ginpusasan nila si Jesus, kagindala nga itugyan kay Pilato. Ginpamangkot siya ni Pilato.
Ikaw bala ang hari sa mga Hudyo?
Nagsabat si Jesus.
Ginasiling mo.
Madamo ang mga panumbungon sang pangulo ng mga pari, bato kay Jesus. Gani, sa liwat, ginpamangkot siya ni Pilato.
Wala ka bala sing masabat sa sining mga panumbungon? Tanawa kung daw ano kadamo sang ila panumbungon batok sa imo.
Pero si Jesus wala na magsabat. Gani, natingalagid si Pilato. Sa tagsa kapiesta sang Paskwa, may kinabatasan si Pilato sa paghilway sang isa ka binilanggo nga pagapangayoon sa mga tao nga pagabuyan. Sa sadto nga tion, may isa ka tao nga ginhingalanan kay Barabas, nga ginbilanggo kaupod sa mga rebelde nga nakapamatay sang ila pagribok batok sa gobyerno. Madamo nga mga tao ang nagpalapit kay Pilato, kag nagpangabay nga himuon niyang iya kinabatasan nga ginahimo sa sininga panahon sang tuig. Nagpamangkot siya sa ila.
Luyag bala ninyo nga puyan ko sa inyo ang hari sang mga Hudyo?
Nakahibalugid siya nga ang pangulo ng mga pari nagtugyan kay Jesus sa iya tungod kay nahisa sila. Pero ang pangulo ng mga pari nagsudyot sa mga tao nga sa baylo kay Jesus pangayoon nila nga buyan si Barabas. Nagpamangkot liwat si Pilato sa mga tao.
Karon, ano ang luyag ninyo nga himuon ko sa iya nga ginatawag ninyo nga hari sang mga Hudyo?
Nagsinggit sila.
Ilan sang siya sa krus?
Nagpamangkot si Pilato sa ila.
Nga ano bala nga sala ang iya na himo?
Pero gintuduhan pagid nila ang pagsinggit.
Ilan sang siya sa krus?
Gani, si Pilato nga luyag magpaayon sa mga tao, naghilway kay Barabas. Dayon, ginpabunal niya si Jesus kag gintugyan siya sa mga soldado, agud nga ilansang sa krus. Gindala si Jesus sa mga soldado sa sulod sang palasyo sang gobernador, kag gintawag nila ang iban pa nga mga soldado sa pagtipon didto. Ginpasukluban nila si Jesus sing kapa nga granate, kag naghimo sila sing korona nga tunukon. Kaginbutang nila ini sa ulo ni Jesus. Dayon, nagsulusaludo sila sa iya na nagasiling.
Mabuhay ang hari sang mga Hudyo!
Kaginhanot nila siya sang tigbaw sa ulo, gindoplaan, ginluhud-luhuran, kaginsulusaluduhan. Sang matapos nila yaguta si Jesus, ginkuha nila sa iya ang kapa nga granate, kaginpasuksokan nila siya sang iya kaugalingon nga bayo. Dayon, gindala nila siya sa gwa, agud nga ilansang sa krus. Nasugata nila sa dala ng isa katawo na giningalanan kay Simon, nga nagapabanwa halin sa uma. Ginpilit nila siya sa pagpasan sang krus ni Jesus. Iniamo si Simon nga taga Sirene, ang amay ni Alejandro kag ni Rufo. Gindala nila si Jesus sa duog nga ginatawag Golgota, nga kun sa yuron, duog sang bagol. Dito, ginataga nila siya sing bino nga ginsimbugan sing mira, pero hindi mag-inom sini si Jesus. Dayon, ginlansang nila siya sa krus, kaginpartida nila ang iabayo paagi sa pagabot-gabot, agud nga ila mahibaluan kun ano nga bahin ang makuha sang isa kag isa. Mga alas 9 sa aga sadto, sang paglansang nila kay Jesus sa krus. Ang panumbungon batok sa iya, nga ginsulat sa tapi-tapi, nagasiling. Ang hari sa mga Hudyo. Ginlansang manila duwan kay Jesus ang duha ka buyong. Ang isa sa iya tuo, kagang isa sa iya wala. Sa sininga bagay, natuman ang kasulatan nga nagasiling.
Ginkabig siya nga isa sa mga kriminal.
Ang nagaagi nga mga tao, naglungulungos ang ilang mga ulo, kag nagpasipala sa kay Jesus nga nagasiling.
Ha! Gali ha! Kumpon mo ang templo! Kagpatindugon man sa sulod sang tatlo kaadlaw! Karon! Panaog ka sa cross! Kagluwasang imo kaugalingon!
Sa amuman nga bagay, ang pangulo ng mga pari kag ang mga manunudlo sang kasuguan nagyaguta kay Jesus nga nagasinilingay.
Ha! Kinluwas niya ang iban, pero hindi man siya makaluwas ang iya kaugalingon! Tanawon tabi karon! Kung makapanaog sa cross ang Kristo, ang hari sang Israel, kag dayon magatungo kita sa iya!
Ang duha nga ginlansang sa krus dungan sa iya, nagpasipala man sa iya. Sang udto, ang bugos nga duta, ginlikupan sang kadudulman. Ini nagpadayon sa sulod sang tatlo ka oras. Sang alas tres sang hapon, si Jesus nagsinggit sing mabaskog.
Eloi! Eloi! Lima sabachthani!
Ngakon sa yuron,
Diyos ko! Diyos ko! Gaagin patumbayaan mo ako!
May mga tao dito nga nakabati sang iya ginhambal kag nagsiling sila.
Pamatiin ninyo! Nagapanawag siya kay Elias!
Sa gilayon, nagdalaga ng isa sa ila nga may dala nga espongha nga iya gintumoy sa maaslom nga bino kag gintakod ini sa punta sang isa ka tukon. Dayon, gintunghol niya ini sa baba ni Jesus kag nagsiling.
Hulat anay ka mo! Tan-awon ta kun makari si Ilya sa pagkuha sa iya sa krus.
Nagsinggit si Jesus sing mabaskog kag nabugto ang iya ginhawa. Ang kurtina sang templo nagisi sa tunga. Halin sa ibabaw, paidalom. Ang kapitan nga nagatindog sa atubangan sang krus, nakakita kung paano napatay si Jesus. Nagsiling siya.
Matud gid nga ini nga tawo amo ang anak sang Dios.
May pila ka mga babae sa unhan nga nagatan-aw sang nagkahanabo. Ang iban sa ila, amo Sunday Salome, Maria Magdalena, kag Maria nga iloy ni Santiago nga bataon, kag ni Jose. Nagsunod ini sila kay Jesus kag nakaalagad sa iya sang didto pa siya sa Galilea. Kag may iban pa nga mga babae nga yadto man didto nga nakaupod kay Jesus sa Jerusalem. Sang kahaponano na sang adlaw sang pag-aman, o kun bespera sang adlaw nga inugpahuway, nag-abot si Jose nga taga Arimatea. Isa siya sang mga ginatahod nga katapos ang konsilyo, kag isa man nga nagapaabot sang pagkari, sang ginharian sang Diyos. Nangisog siya sa pagkadto kay Pilato, sa pagpangayo sang bangkay ni Jesus. Natingala si Pilato sang pagkabati niya nga si Jesus patay na. Gintawag niya ang kapitan, kagin pamangkot kong dugay na nga napatay si Jesus. Sang pagkabati ni Pilato sang panugid sang kapitan, gintugutan niya si Jose sa pagkuha sang bangkay ni Jesus. Si Jose, nagbakal sing malahalon kag maputi nga panapton nga lino. Gintaltal niya ang bangkay ni Jesus sa krus. Ginputos sang panapton kag ginbutang ini sa lulubngan nga ginguhab sa dako nga bato. Dayon, ginpaligid niya ang dako nga bato sa pagtakop sang puwertaan sang lulubngan. Nagatan-aw si Maria Magdalena kag si Maria nga iloy ni Jose kag nakita nila kun diin ginbutang ang bangkay ni Jesus.